Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 26-ն է, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն արտաքին գերատեսչությունում խոսել է աշխարհում Հայաստանի իմիջի կարևոր փոփոխության մասին, ինչպիսին կլինի արտաքին պարտքը 2019-ին, զբոսաշրջությունը աճ է գրանցում, Ադրբեջանի նախագահը գնահատում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հեռանակարը, Ռուսաստանի և Բելարուսի լիդերները պայմանավորվել են ստեղծել աշխատանքային խումբ արկահարցերը կարգավորելու համար։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 արգորս նախարարությունում ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ կազմակերպած ընդունելությանը ասել է, որ ըստ էության այժմ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի իմիջի շատ կարևոր փոփոխություն, և այդ փոփոխությունը, որ սկսվեց մայիսից և իր գագաթնակետին հասավ 2018-ի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով, մեծ հենք է ստեղծում, որպեսզի արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության ասպարեզում ունենան լրջագույն հաջողություններ։ Առաջիկա շրջանի համար նա նաև մեծագույն խնդիր է համարել միջազգային հանրության շրջանում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկատվածությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավոր ժամկետների հարցին ասել է, թե մենք ժամկետներ չենք սահմանում։ Մենք միշտ հանդես ենք գալիս շուտափույթ կարգավորման օգտին։ Ես հանդ չեմ առնի խոսել կոնկրետ ժամկետների մասին, դա երկարատև պատմություն և ցավոք ձգձգված հակամարտություն է։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, ապա որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ընդհանուր անցյալ ունեցող երկիր, մեր կողմից կարվեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, ասել է Զախարովան։ Ադրբեջանի նախագահը հաջորդ տարի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում դրական տեղաշարժերի հույս ունի։ Այդ մասին Իլհամ Ալիևը ասել է «Ռոսիա 24» հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, լուրի մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարանի դեկտեմբերի 7-ի որոշման դեմ, որի հիման վրա Քոչարյանը կրկին կալանավորվեց։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատության ասել է, որ վճռաբեկ դատարանը 3 ամսվա ընթացքում պետք է որոշում կայացնի, վարույթ ընդունել իրենց բողոքը թե ոչ։ Ալումյանը նաև նշել է, որ չի բացառվում առանձին հայցով դիմեն դատարան նախկին նախագահին գրավի դիմաց ազատելու պահանջ։ Երեք շուրջ 4 ժամ բանակցելուց հետո Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չեն կարողացել համաձայնության գալ գազի և նավթի գնի շուրջ և որոշել են միջև նոր տարի նորից հանդիպել։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հեղափոխություն գարնանը, խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններ ձմրանը, երկրում, ինչպես ընդունված է հիմա ասել, իրավիճակ է փոխվել։ Աշխարհը այլ կերպ է գնահատում Հայաստանը, տեղի է ունենում իմիջի կարևոր փոփոխություն, այս է ընդգծել վարչապետի պաշտոնակատարը, ելույթ ունենալով արտաքին գործոց նախարարությունում, որտեղ նա բնականաբար անդրադարձել է նաև ամենակարևոր խնդրին՝ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Առաջիկայում մեծագույն խնդիրը միջազգային հանրության շրջանում Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկատվածության բարձրացումն է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ կազմակերպված ընդունելությանը հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով այդ հարցը ունի ազգային անվտանգության նշանակություն։
Մենք պետք է համոզված լինենք, որ աշխարհում միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հարցը ընկալում է հենց այնպես, ինչպես նա կա իր էության մեջ։ Ցավոք սրտի մենք այսօր նման արձանագրում ամեն տեղ և ամենուր չէ, որ կարող ենք անել, և պետք է այս ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատել։
2019-ի համար Նիկոլ Փաշինյանը նախանշել է մեկ այլ կարևոր խնդիր՝ Հայաստանի նոր իմիջի օգտագործումը երկրում ներդրումային ակտիվությունը խթանելու համար, շեշտելով, որ այդ գործում դիվանագիտական կորպուսի դերը շատ մեծ է։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի իմիջի կարևոր փոփոխություն, որոնք սկսվեցին մայիսից, երբ գագաթնակետին հասան դեկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով։
Ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարի ժողովրդավարության երկու շատ խոշոր հաղթանակ արձանագրվեց. առաջինը ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություններ, որը արձանագրվեց որպես ժողովրդական կամքի հաղթանակ, և երկրորդը խորհրդանական ընտրություններն էին, որոնք ըստ էության միջազգային դիտորդների գնահատմամբ աննախադեպ են մեր երկրի պատմության մեջ, և ըստ էության արձանագրել են այդ ընտրությունների համապատասխանությունը ժողովրդավարության չափանիշներին։ Սա ինչու է կարևոր ասել հատկապես այստեղ արտաքին գործերի նախարարությունում, որտեղ ցավոք սրտի նախկին ողջ ժամանակաշրջանում մենք ստիպված ենք եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր դիվանագիտական կորպուսը ստիպված է եղել շատ երկար ժամանակ ընտրություններից հետո տարբեր բացատրություններ տալ, տարբեր սրբագրումներ անել, տարբեր ձևակերպումներ գտնել, որպեսզի մեր երկրի վրա նեգատիվ ազդեցություններ կամ չլինեն կամ չզոհացվեն։ Ես հույս ունեմ, որ այս ընտրությունների և այս գործընթացների արդյունքում մեր դիվանագիտական կորպուսը բավարար էներգիա է խնայել, և այդ խնայված էներգիան ամբողջությամբ կօգտագործվի և կկիրառվի արդեն բուն նպատակի համար Հայաստանի արտաքին քաղաքական ասպարեզում իսկապես հաջողություններ արձանագրելու համար, իսկապես կենտրոնանալու համար Արցախի հարցի արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական սպասարկման վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, 2019-ին ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակվելու են։ Հայաստանում իսկապես պետք է հաստատվի օրենքի իշխանություն, անկախ դատական համակարգ, և Հայաստանի իշխանությունը պետք է արտաքին քաղաքականությունը վարի լեգիտիմության հենքի վրա։
Եվ որևէ կասկած չի կարող լինել, որ ժողովրդավարությունը դա իսկապես մեր հավատամքն է և արժեքների մեր համակարգն է, և ժողովրդավարությունից Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող ընդհանրապես լինել որևէ շեղում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարի մեկնաբանության վերաբերյալ ունենք նաև պաշտոնական Ստեփանակերտի արձագանք։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ։
Պարոն Բաբայան, ինչպես եք գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի արտգործնախարարությունը արած այդ հայտարարությունը, որ պետք է առաջիկայում միջազգային հանրության շրջանում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը։ Իսկապես կա այդ խնդիրը տեղեկացվածության միջազգային հանրության շրջանում, այսինքն կան երկրներ, որոնք իսկապես լավ չեն պատկերացնում առ այսօր Ղարաբաղյան խնդրի էությունը, և այսպիսի փաստորեն հանձնարարական է հնչում Նիկոլ Փաշինյանը։
Այո, կարծում եմ, որ պատճես չեմ պարծում, միայն հակամարտության կարգավորումը, երբ որ նույնիսկ Փաշինյանը ասում է, դա չի սահմանափակվելու, կարծում եմ, միայն այսպես քաղաքական դաշտով, որովհետև նույն Արցախի հետ հարաբերությունների զարգացումը անճանաչելի դարձնում է տարբեր ոչ քաղաքական ուժ ոլորտներում, արդեն իսկ նպաստել է խնդրի էության հետ ծանոթացմանը տարբեր երկրներին և տարբեր աճամներում միջազգային։ Եվ ստեղ իրոք շատ լայն դաշտ կա աշխատելու, և կարծում եմ, որ ուժերը համախմբելով մեր հայկական մեծ արդյունքների կարելի հասնել։ Կարծում եմ, շատ կարևոր հայտարարություն է։
Կարող ենք ասել, որ ինչ որ առումով նախկինում որոշակի բաց է եղել այս հարցում մեր արտաքին գերատեսչության կողմից, հայկական կողմից։
Ու գիտեք, իրավիճակն էլ է փոխվում, նոր տեխնոլոգիաներ են զարգանում, նոր մարտահրավերներ են, Ադրբեջանը նոր որակ հաղորդել իր այսպես հակակարողջությանը, այս ամենը մենք պետք է հաշվի առնենք, այ յուրաքանչյուր ժամանակապատված իր պահանջներն են նաև թելադրում, և շատ լավ կլինի, եթե կրկնում եմ, այս ամենը տարբեր ուղղվածություններով ընթանա, և ասենք նույն զբոսաշրջիկների մասով դան Արցախ արդեն ճանաչելի է դառնում, և հակամարտությանը, և կյանքին, և ամեն ինչին։
Մինչդեռ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին է խոսել նաև Ադրբեջանի ղեկավարը։ Շատ համառոտ նրա ուղերձն այսպիսին է. Բաքուն ցանկանում է խաղաղություն հաստատել, սակայն առանցքային պահանջների վերաբերյալ դիրքորոշումը չի փոխի։ Որքան արագ և արդյունավետ կարգավորվի հակամարտությունը, այնքան ավելի արագ և դրական պայմաններ կստեղծվեն Հայաստանի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ հաջորդ տարի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում դրական տեղաշարժերի հույս ունի, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։
Будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского։
Ալիևը հավելել է, թե Բաքուն կշարունակի իր քաղաքականությունը ու վաստ ցուցադրելուն, թե ինչ առավելություններ կբերի խաղաղությունը տարածաշրջանին եւ ինչ դժվարություններ կլինեն Հայաստանում, եթե չ линии хаоучуна.
Я глубоко убеждён, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство.
Ես խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունը կկարողանա իրականացնել երկրի բարեփոխման ուղղությամբ իր բոլոր ծրագրերը միմիայն հակամարտության կարգավորման դեպքում։
Ադրբեջանի նախագահ կրկին պնդել է, Հայաստանը պետք է դուրս գա այն տարածքներից, որոնք իրեն չի պատկանում, եւ հնարավորություն տա տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներին վերադառնալ իրենց հողերը։ Ըստ Ալիևի այդ հարցում փոխմբռնման հասնելու հույսեր ունեն, բայց հավելել է, թե չի կարող գուշակություններ անել։
Но загадывать я не могу, как говорится, время покажет։
Ժամանակը ցույց կտա, ասել է նա, չմանրամասնելով, թե հատկապես ինչով է պայմանավորված հույսը, որի մասին վերջին օրերին պարբերաբար խոսում են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ծավալուն հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, թե դրսից փորձում են ապակայունացնել Ադրբեջանը, որ Բաքվին փորձում են ներքաշել միջազգային որոշ արկածախնդրությունների մեջ։
Поэтому втягивание или попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско.
Բայց այդ փորձերն ինչպես միշտ զախողվում են։ Հերթական անգամ հերքելով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին պնդումները, Ալիևը այնուհետև սրտնեղել է, թե հակա-ադրբեջանական բանաձևեր են ընդունում այնպիսի կառույցներ, որոնց Ադրբեջանը նույնիսկ չի էլ անդամակցում։
Вот это вызывает больше и больше, говорится, улыбок.
Այդ ավելու ավելի ժպիտ է առաջացնում արձագանքել Ադրբեջանի առաջնորդ, ով նույնպես բազմիցս Հայաստանի դեմ բանաձևեր է նախաձեռնել այնպիսի կազմակերպություններում, որոնց Հայաստանը չի անդամակցում, ինչպես օրինակ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում։ Ալիևը ենթադրվում է նկատի ունի պաշտոնական Բաքվի զայրույթը հարուցած Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը, որում եվրոպացի խորհրդարանականները նախապայմանների մի մեծ ցանկ են ներկայացրել խորհուրդ տալով Եվրամիության ղեկավարությանը Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը ստորագրել միայն դրանց կատարումից հետո։ Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված այդ փաստաթղթում մասնավորապես ընդգծվում է Եվրամիության Ադրբեջան նոր համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն ուղղակիորեն կախված կլինեն քաղբան տարկյալների ազատ արձակումից և կոռուպցիայի դեմ Բաքվի պայքարի արդյունավետությունից։ Ռուսաստանյան պետական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը հպարտությամբ է խոսել Ռուսաստանի հետ բարձր մակարդակի հարաբերություններից, վստահեցնելով, որ դրանք շարունակում են խորանալ։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը հուսալի բարեկամներ են, ինչը ապացուցվել է բազմիցս։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Աշխարում երևի չկան պետական պարտք չունեցող երկրներ, բայց եթե ծանր քաշային գերտերությունները տնտեսական ֆինանսական հզորության շնորհիվ կարողանում են հեշտությամբ կրել այդ բեռը, ապա այսպես ասած փոքր ածուները պետք է մեծ զգուշավորությամբ կարգավորեն պարտքի հարցը։ Շատ համառոտ կարելի է այսպես որակել. Հայաստանի պետական պարտքը կաճի, բայց դրա արագությունը նախորդ տարիների համեմատությամբ ավելի նվազ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են միուս տարի ավելացնել երկրի պետական պարտքը և ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցչի փոխանցմամբ 2019 թվականի ավարտին Հայաստանի քաղաքացիները կունենան մոտ 7.5 միլիարդ դոլար պետական պարտք։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի կառավարման վարչության պետ Արշալույս Մարկարյանը մանրամասնեց, այդ թիվը իր մեջ ներառում է Հայաստանի կառավարության ու կենտրոնական բանկի արտաքին ու ներքին պարտքերը։
Եթե տեղի ունենան բոլոր այն ենթադրությունները, որ մենք կատարել ենք դնելով հաշվարկի հիմքում, հատկապես զուտ փոխարումների ճանապարհով պարտքի ավելացման հաշվին պետական պարտքը 19 թվականի վերջին կազմի մոտավորապես 7.5 միլիարդ դոլար, որից 6913-ը կառավարության պարտքն է։
Ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա նոյեմբերի 30-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 765 միլիոն 500 հազար դոլար, ինչը ի դեպ անցած տարվա վերջի համեմատ պակաս է 9 միլիոն 100 դոլարով։ Եթե մինչև տարվա վերջ Հայաստանի պետական պարտքը չաճի, ապա նախորդ տարիների ընթացքում 2018 թվականը կդառնա այն եզակի տարին, երբ հանրապետության պետական պարտքը նվազել է։ Համեմատության համար նշենք, որ 2008 թվականի վերջին, այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախագահ ընտրվելու տարում, Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 1.9 միլիարդ դոլար, այս տարվա ապրիլի վերջին այն կազմում էր 6 միլիարդ 867 միլիոն դոլար, կամ ավելի քան 3.6 անգամ շատ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնից Սերժ Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց այս տարվա ապրիլի 23-ին բողոքի զանգվածային ակցիաների արդյունքում։ Արշալույս Մարկարյանը նշեց, որ 2019 թվականի փոխարոցյունների տարեկան ծրագրի համաձայն միայն կառավարությունը մտադիր է գալիք տարի վերցնել շուրջ 490 միլիոն դոլար պարտք և մյուս տարի էլ մտադիր է մարել 175 միլիոն դոլար պարտք։ Ստացվում է, որ մյուս տարի միայն կառավարությունը պետ պարտք ավելացնելու է մոտ 315 միլիոն դոլարով։
Նույն աղյուսակում մենք ներկայացրել էինք տարվա փոխարությունները, որը իրոք 490 միլիոն դոլարին մոտ թիվ է, և տակը գրված էր մարումների թիվը։ Իհարկե պարտքը ավելանալու է ներգրավում հանած մարում մեծության չափով, և այդտեղ խոսքը վերաբերվում է բացառապես կառավարության պարտքին, կենտրոնական բանկը առանձին է հաշվառում իր պարտքը, և այդ 315 միլիոն դոլարի մեջ ներառված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին աղբյուրներից ներգրաված գումարները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Պետական պարտքի աճը թերևս տհաճ ցուցանիշ է, բայց կան նաև հուսադրող տվյալներ. աճել է զբոսաշրջիկների թիվը։ Սա կարևոր գործոն է, որքան շատ մարդ է այցելում որևէ երկիր, այնքան շատ գումար է մտնում, ընդ որում արտարժույթով։ Ակտիվանում և զարգանում են զբոսաշրջության հետ կապված տասնյակ ծառայություններ, ստեղծվում են նոր աշխատատեղեր, և ի վերջո այդ ամենը հարկվում ու հարստացնում է գանձարանը, հետևաբար պետությունն էլ ստանում է իր պարտքը, եթե ոչ մարելու, ապա առնվազն զսպելու հնարավորություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2018 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 8.8%։ Տեղեկությունն այսօր լրագրողներին հայտնեց զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Ռիփսիմե Գրիգորյանը,
որը կազմել է քանակային թվեր թվային առումով 1,275,209 այցելու։ Ուրեմն շատ կարևոր եւ հետաքրքիր տվյալ է հիմնական թիրախային շուկաների ուրեմն ներկայացումը, որը մեր դեպքում բնականաբար մեր հարևան երկրներն են, բայց առաջին հերթին Ռուսաստանը 525,423 այցելու, զբոսաշրջային այցելու, հա, կարևոր է շեշտել։ Վրաստանը 233,125, Իրանը 132,829, ԱՄՆ 46,138 և Ուկրաինա 24,308։ Սրանք առաջին թիրախային երկրների, որոնք ապահովում են ամենամեծ զբոսաշրջային հոսքը, հնգյակն է։
Ի դեպ, վերջերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, եւս նշելով, որ ամանորին ռուսաստանցի տուրիստների հոսքը դեպի Հայաստան նախորդ տարվա համեմատ կավելանա 76%-ով։ Մասնավորապես գրել էր մեջբերեմ, եւ ընդհանրապես ռուսաստանցիների թիվ 1 ամանորյա ուղությունը Հայաստանն է հսկայական առավելությամբ։ Սա իհարկե շանս է բազմաթիվ հայաստանցի գործարարների համար իրականացնելու իրենց բաժին տնտեսական հեղափոխությունը եւ ամառային ավելի մեծ տուրիստական բումի համար ամուր հիմքեր ստեղծել։ Մեջբերման ավարտը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք զբոսաշրջիկների աճը գրանցվել է հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, կոմիտեի նախագահը միանշանակ դրական պատասխան տվեց, հավելելով.
Այո, կարող ենք վստահաբար ասել, ասել, բայց նաև կարող ենք նշել, որ համընկավ նաև զբոսաշրջային այս սեզոնի հետ, որում մենք ունենում ենք շատ մեծ աճ, այսինքն տեսեք, հուլիսից մինչև երրորդ երամսյակը, հա, հուլիսից մինչև հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, սեպտեմբերը ներառյալ, եւս ունեցանք բարձր տոկոսի աճ, որը արդեն գումարած առաջին երկրորդ երամսյակներին տվեց այս 8-8%-ը։
Այս տարվանից իրականացվում է նաև զբոսաշրջային առումով մեծ նշանակություն ունեցող ճանապարհների վերանորոգման եւ բարենորոգման աշխատանքներ։
Հենց այս պահին կառուցման մեջ է գտնվում Գառնից դեպի Կարերի Սիմֆոնիա տանող ճանապարհը, Տաթևից դեպի Սատանի կամուրջ տանող ճանապարհը, Գյումրիում Կումայրի պատմական արկելոցի շրջանակներում մի շարք կենտրոնական փողոցներ, եկող տարի պլանավորում ենք շարունակել դեպի Խոսրովի անտառ տանող արկելոց տանող ճանապարհի կառուցումը, ընդ որում այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ Սպասարության կոմիտեի եւ ամբողջ աշխատանքային խմբի աշխատանքի արդյունքներում մենք ունեցել ենք 100 միլիոն դրամից ավելի խնայողություն, քանի որ մի քանի անգամ այցեր կատարելով մի քիչ փոխեցինք նախնական նախագծային ծրագիրը եւ ճանապարհի երկրորդ հատվածը որոշեցինք անել գրունտային, որի կարիքը չկար անելու ասֆալտ, որովհետեւ այդքան ծանրաբեռնվածություն չեր ունենալու ճանապարհը։ Ուրեմն եկող տարի նաեւ կկառուցվի դեպի Դենդրոպարկ Սոջյուտ Դենդրոպարկ Ստեփանավանն տանող ճանապարհը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Եվելի փողի մասին, բայց մի քիչ ավելի բացասական ենթատեքստում արդեն անդրադարձել ենք Լոռվա մարզում հիմնադրամների ոչ թափանցիկ գործունեությանը։ Դրանք գումարներ են գանձել կրթական, առողջապահական, մշակութային հիմնարկների աշխատակիցներից իրավապահները փորձում են պարզել, թե ինչպես են ծախսվել այդ միջոցները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի դատախազությունը հակադարձում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի պնդմանը, թե քնչական մարմինները դանդաղ կոտություն են ցուցաբերում մարզի առողջապահական, կրթական ու մշակութային ոլորտների աշխատակիցների պարտադիր հանգանակությունների հաշվին գործած 3 հիմնադրամների մասով քննության հարցում։ Լոռու մարզի դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը, ում վերահսկողության ներքո է գտնվում գործի քննությունն, ասում է, 3 հիմնադրամների 17 տարվա գործունեությունն առնչվել է հազարավոր աշխատակիցների, որոնք բոլորն էլ կարող են դուժող ճանաչվել։ Քնչական մարմինը պարտավոր է այդ հազարավոր աշխատակիցներին հարցակննել, ազատության է զրույցում ասաց Արթուր Պողոսյանը։
Այսինքն, քրեական գործը ինքնին մեծ ծավալի է, եւ այս պահի դրությամբ կատարվում է մեծածավալ քնչական գործողություններ, այդվում նաեւ դատավարական գործողություններ, վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից կատարվել է բազմադրվակ, բազմածավալ քննություն, կատարվել են մի շարք անհետաձգելի քնչական եւ դատավարական գործողություններ, մասնավորապես հարցաքննվել են մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ, ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում նախկին, ինչպես նաեւ ներկայիս աշխատակիցներ։
Լոռու մարզի դատախազի տեղակալն ասում է, որ հարցակնվել են նաև Լոռու մարզպետարանի նախկին պաշտոնյաներ, որոնք եղել են հիմնադրամների հոգաբարձությունների խորհրդի ղեկավարներ ու անդամներ, ինչպես նաև կառավարիչներ։ Նշենք, որ եթե իշխանափոխությունից հետո Լոռու առողջապահություն և Լոռու մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն հիմնադրամների ղեկավար կազմը փոխվել է, ապա ամենամեծ բյուջե ունեցող Լոռու դպրոց հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը դեռևս ղեկավարում է նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Խորհրդի անդամներն են մարզպետի նախկին տեղակալներ ու այլ պաշտոնյաներ։
Բնականաբար քարտակարություն իրականացնող մարմինը հարցաքննել է, ինչպես նաև հարցաքննելու է ինչպես հոգապարծությունների խորհրդի բոլոր անդամների, այնպես էլ գործադիր մարմնի ղեկավարներին, այսինքն հիմնադրամների կառավարիչներին։ Բնականաբար դա քննիչը հարցաքննել է այդ անձանց, և որոշ անձանց հարցաքննել է, իսկ որոշ անձանց դեռևս չի հարցաքննել։ Կախված ստուգման արդյունքներից բոլոր պաշտոնատար անձանց առաջին տրվելու է համարժեք քերեական գնահատական։
Ըստ քննության ընթացքը վերահսկող դատախազի, այս պահին դպրոցների ու առողջապահական հիմնարկների տասնյակ աշխատակիցներ են հարցակնվել։ Նրանք բոլորն էլ պնդել են, որ տարիներ շարունակ իրենցից պարտադրաբար են կանցվել կամավոր համարված վճարները։
Հիմնականում ես արդեն նշեցի այն անձին, ովքեր որ հարցակնվել է, այդ անձին նշել են, որ այդ գումարները պարտադիր կարգով բռնականաց, այսինքն իրենք նույնիսկ տեղյակ չեն եղել այդ գումարների մասին, որոշ աշխատակիցներ նաև այդ մասին են նշել։
4 ամիս շարունակված քննության արդյունքում դեռևս Լոռու հիմնադրամների գործերով կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միառիթով վարչապետի պաշտոնակատարը խոստովանել է, թե իր համար անակնկալ էր այն փաստը, որ հետխորհրդային միավորների հավաքներում լիդերները ներքաշվում են թեժ վեճերի մեջ, երբեմն հարցերը չեն լուծվում մեկ հանդիպման ընթացքում և պահանջվում են նոր քննարկումներ։ Հավանաբար այդպիսի մթնոլորտ է հիմա նաև ռուս-բելառուսական հարաբերություններում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեք շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չեն կարողացել պայմանավորվել և որոշել են մինչև նոր տարի, այսինքն առաջիկա օրերին նորից հանդիպել։ Առաջնորդները պայմանավորվել են մինչև նոր տարի ևս մեկ անգամ հանդիպել Կրեմլում կայացած ռուս-բելարուսական բանակցություններից հետո, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ և ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը, որ մասնակցել է երեք կայացած բանակցություններին, հայտարարել է իր հերթին, թե Լուկաշենկոին չի հաջողվել համոզել Պուտինին վերանայել ռուսական գազի գինը։ Բացի գազի գնից, որը Մինսկն ուզում է փոխել և գազ ստանալ Ռուսաստանի ներքին գներով, բանակցությունների օրակարգում էին նաև նավթային ոլորտում Ռուսաստանի նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները, որի հետևանքով բելառուսական կողմը 5 տարում կարող է կորցնել շուրջ $10 միլիարդ. Սա բելառուսական կողմի հաշվարկն է։ Բանն է, որ ռուսական նավթի վերավաճառքից առաջացած եկամուտը բելառուսական բյուջեի մի զգալի մասն է կազմում և Բելառուսը մեծ գումարներ է կորցնելու հարկային այս փոփոխությունների արդյունքում, պաշտոնական Մինսկը փոխհատուցում է պահանջում եկող տարվա համար $300 միլիոն։ Մոսկվան էլ բանակցություններին պնդում է, թե հենց այնպես չի պատրաստվում փոխհատուցել այդ գումարը։ Այս մասին մասնավորապես երեկ հայտարարել էր Սիլուանովը։ Կրեմլում երեկ Ռուսաստանի և Բելառուսի նախագահները պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները այս խնդրի շուրջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը բելառուսական կողմին առաջարկել էր այլ ավելի խորը ինտեգրում փոխհատուցման և գազի նոր ավելի հարմար գնի դիմաց։ Լուկաշենկոն էլ հայտարարել էր, թե սա ոտնձգություն է Բելառուսի ինքնիշխանության դեմ, և որ ինքը նման բան չի հանդուրժի։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են այս օրերին, որ Մոսկվան կարող է ուժեղացնել ճնշումը Լուկաշենկոյի վրա, և սա ռուս-բելառուսական հերթական սկանդալը չի, այլ ավելի խորքային խնդիր է։ Ռուսաստանի ու Բելառուսի միջև, հիշեցնեմ, այսօր դե յուրե գործում է Ռուսաստան-Բելառուս միասնական պետության մասին պայմանագիրը, և այս նոր ինտեգրումը նաև Պուտինի համար 2024 թվականից հետո իշխանությունը պահելու ևս մեկ հնարավոր սցենար է, որի մասին վերջին շրջանում այստեղ Մոսկվայում հաճախ է խոսում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի, հետևաբար Մոսկվան նրան չի արտահանձնի, բայց հարց, երբ է զինվորականը ստացել դաշնության անձնագիրը, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած տեսությունը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միխայիլ Հարությունյանը, որն այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է 2008 թվականին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի է։ Հատուկ քնչական ծառայություն նորերս Ռուսաստանից ստացել է այդ մասին հավաստող պաշտոնական գրություն։ Միաժամանակ ՀԿՑ-ն լրացուցիչ հարցում է ուղարկել պարզելու, թե Հարությունյանը երբ է ստացել Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Թերթը շարունակում է, եթե ճիշտ են ռուսական լրատվամիջոցների տեղեկությունները, թե Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք է բերել դեռ 2002 թվականից, պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք հերթական հայտարարության հետ։ Օտարերկրյա քաղաքացին նշանակվել է պաշտոնի, որն առնչվում է Հայաստանի պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ, այնպես որ կարևոր է պարզել, երբ է Հարությունյանը հաջողացրել ձեռք բերել Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն, արդյոք այն ժամանակվա իշխանությունները նաև իրավապահ համակարգը տեղյակ են եղել այս ամենից։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է, պետք է արձանագրել, որ Ռուսաստանից գազային կախում ունենալու հարցում կա նաև հայկական կողմի սխալ քաղաքականության գործոնը։ Մենք էլ մեր կողմից ամեն ինչ արել ենք այդ կախվածությունը խորացնելու համար, 2000-ականների սկզբից ամեն ինչ գազաֆիկացնելով, ինչպես նաև մեր ձեռքով զրկելով մեզ իրանական այլընտրանքից։ Փաստն այն է, սակայն, որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը և հիմա արդեն են, ենթադրում եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ստիպված են գնալ Մոսկվա և համոզել Պուտինին չբարձրացնել գազի գինը կամ առնվազն հետաձգել թանկացնելու որոշումը միջև գարուն։ Հարցը լուծվում է Պուտինի քաղաքական որոշմամբ, դա մաքուր բիզնես չէ, ինչպես այդպիսին չէ Ադրբեջանին զենք վաճառելը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչայդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։